Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Ян Дрейман. Расскажу вам о темах, которые в течение следующих 50 минут мы обсудим в нашем эфире. Ближе к завершению часа поговорим о том, что Латвия отправила в Украину очередной гуманитарный груз. Отправлены трансформаторы, легковые автомобили, пожарная машина, компьютеры и многие другие необходимые вещи. Ближе к середине часа вас ждут новости спорта. Гостем в нашей студии станет руководитель общества Total Dobji, куратор творческих кварталов Каспарс Лейлгалвес. С ним мы поговорим о том, что вот уже 11 лет в Риге на улице Еретью работает дом негосударственных организаций. И сегодня там пройдет мероприятие по обмену опытом о том, как через творческий подход сделать негосударственные организации более сплоченными и более активными и действенными. В нашем научном блоге с Константином Рангсом мы обсудим, как последствия шторма Борис, какими они могли бы быть, если бы этот шторм все-таки докатился бы до Латвии, и что его фактически остановило. Ну а начинаем мы этот час с обсуждения такой темы. Как бороться с лишним весом у детей? К сожалению, эта проблема становится все более и более серьезной. Для того, чтобы актуализировать эту проблему сегодня, компания SpreX представит возможные решения. Вместе с нами на прямой связи председательница правления фонда детской больницы Лена Дампиня. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4.
Лаврейт.
Итак, расскажите, пожалуйста, насколько, в принципе, серьезная проблема детского лишнего веса, с которой мы сейчас сталкиваемся.
Jā, nu Latvijā, diemžēl, līdzīgi kā jau citviet Eiropā un pasaulē, arvien pieaug to bērnu skaits, kuriem ir palielināta ķermeņa masa, tātad palielināts svars, un mēs redzam, ka arī līdzīgi kā citu valstu pētījumi rāda, ka, diemžēl, ja bērnam jau līdz 6 gadu vecumam ir palielināts ķermeņa svars, un Latvijā katram piektajam bērnam tāda problēma jau ir, jā, tad arvien tā problēma ir pieauguša. Un arī Latvijā 7 līdz 9 gadu vecumā, ja mēs raugāmies, tie jau vairs nav 19% ar lielāku ķermeņu masu, bet jau ir 23%. Un kopumā Latvijas iedzīvotājiem ķermeņa svars, tātad aptaukošanās, ir virs Eiropas Savienības vidējās normas. Tie ir, manuprāt, aptuveni 57% Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir palielināts ķermeņa svars. Tāpēc uz veselību raugoties un saprotot, kādas sekas atstāja gan uz fizisko, gan uz arī mentālo veselību, liekais ķermeņa svars, ну, tā ir ļoti, ļoti liela проблема šobrīd Latvijā.
В двух словах отскажу, то есть наблюдается лишний вес даже у детей до 6 лет, фактически у каждого пятого ребенка есть лишний вес, и если говорить в целом об нашем, о нашем латвийском обществе, то 57% жителей Латвии испытывают лишний вес, и эта проблема, к сожалению, имеет тенденцию расти. Какие тут могут быть причины того, что мы наблюдаем увеличение общей массы тела?
Nu, aptaukošanās pārsvarā ir saistīta ar ļoti vienkāršu lietu. Mēs uzņemam vairāk kalorijas, nekā mēs patērējam. Jā, bet, protams, ka ir dažādi citi faktori, ir ģenētiskie faktori, ir vidas faktori, kas ietekmē ķermeņa masu un to, kā kuram šis svars nāk klāt, bet kopumā ļoti svarīgi ir skatīties uz uzturu, ko mēs ikdienā apēdam, jā, kas ir tās kalorijas, ko mēs uzņemam. Un, protams, tur ir ļoti svarīgi šis kustību aspekts, cik daudz mūsu bērni kustas, jā. Bet runājot tieši par veselīgu uzturu un kustību ēstpriekš, nu, tad tas ir viens no šīs kustības mērķiem veicināt labāku izpratni par to, kas tad ir veselīgs uzturs, kāds uzturs mūsu bērniem ir nepieciešams, lai nebūtu šī liekā ķermeņa masa. Un vienlaikus arī izglītot un rādīt, ka veselīgs uzturs var būt arī garšīgs uzturs un var būt arī vienkāršs pagatavojums, jo bieži vien tas ir tas lielākais mīts, ka ja ir jāēd veselīgi, tas nozīmē svaicēt brokoli un kaut ko, kas bērnam negaršos. Vai arī tas ir jāgatavo ļoti ilgi un sarežģīti, tātad veselīgai maltītē, ja ir jāpērē milzīgs laiks gatavošanā, nu, caur mūsu bērnu slimnīcas pieredzi un to, ko mūsu pacienti bērnu slimnīcā ēd jau 4 gadus, kustība ēstieks ir bērnu slimnīcā, un mūsu bērnu slimnīcā ēd veselīgi, bet garšīgi. Un to rāda arī mūsu pacientu un viņu vecāku apmierinātības anketas, ka šobrīd vairāk nekā 70% bērnu slimnīcas pacientu ir ļoti apmierināti ar to, ko viņi slimnīcā ir ēduši.
Итак, слишком мало двигаемся и при этом слишком много едим. Да? Вот основная причина, по которой наблюдаем увеличение количества людей с лишним весом. А как есть полезно? Какие ваши могли бы быть тут рекомендации?
Ir ļoti jāskatās, kas ir šīs uzturvielas katrā produktā, jo ne tikai tas kaloriju daudzums, mēs saprotam, ka mēs vienādu kaloriju daudzumu varam uzņemt ar frī kartupeļiem, jā, un arī ar citiem produktiem. Tad līdz ar to rekomendēti būtu šīs veselīgākās izvēles, kur uzturā ir iekļauti gan augļi, gan dārzeņi, gan graudaugi, jā, piena produkti. Līdz ar to tā svarīga ir šī uztura dažādība. Jā, bērns var apēst kaut ko saldu, jā, bērns var apēst, nezinu, arī ceptu kartupeli. Ir svarīgi saprast, cik bieži viņš to dara, vai tā ir ikdienas maltīte, jā, vai tas ir kāda izņēmuma reize. Tas, kas ir svarīgi un ko arī parādīja nesen veiktā aptauja par vēšanas paradumiem bērniem un par ģimenes paradumiem attiecībā uz bērnu vēšanu, ka aptuveni 50% bērni tikai ēd brokastis no rīta, kas ir ļoti svarīga maltīta dienā. Ja, lai sāktu dienu, ir svarīgi uzņemt no rīta šīs kalorijas, veselīgās kalorijas, kur var būt graudaugu putras, kur var būt rupmaize ar sieru vai viespiens ar krējumu, tātad produkti, kuriem ir pievienota vērtība. Un tās ir tās saucamās nevis tukšās kalorijas, ja, bet tās veselīgās kalorijas, kuras ir svarīgi to pirmo ēdienu reizi ievērot. Un, protams, tad skatīties, kas notiek ar bērnu pa dienu, jā, tātad, ko bērns saņem skolā, kādu veidu pārtiku, arī, protams, bērndārzā un arī pie mums bērnu slimnīcā, jā. Tāpēc arī radās šī kustība ēstrieks. Un arī, protams, ir svarīgi, kas notiek pēc tam, kad viņš vakarā atnāk mājās. Jā, vai ir bijusi iespēja vecākiem pašiem kaut ko pagatavot, un daudz vecāki atzīst, ka viņiem, diemžēl, nav laika. Jā, bet te ir tad svarīgi, kādas ir tās alternatīvas. Vai mums mājās ir bērnam pieejami atkal jau svaigi dārzeņi un augļi, ko viņš var paņemt un našķoties, jā, ar dārzeni vai ar augļiem, nevis ar šokolādēm vai čipšiem.
Итак, тут очень важно разнообразие, важно следить за тем, чтобы в питании ребенка оно наблюдалось. А как, с другой стороны, не уйти в крайности, не увеличить риск развития расстройства пищевых привычек? Как сделать так, чтобы обойти этот риск?
Jā, nu atkal svarīgi, nu tas, protams, prasa kaut kādu disciplīnu, jā, no vecākiem, arī izpratni par to, lai tad šis liekais svars sekot līdzi bērnam, proti nodrošinot šīs veselīgās maltītes un sekot līdzi arī, vai bērnam svars pieaug, jo viens no izplatītiem mītiem ir arī tāds, ka nu tagad manam bērnam varbūt ir liekais svars, bet tas jau pat par sevi kaut kad pāries, jā, nu diemžēl tā tie pētījumi pierādījumi liecina par pretējo, ka tās svara problēmas pašas no sevis visbiežāk nepazudīs, un viņas paliks tikai nopietnākas, un tāpēc ir svarīgi arī tad laicīgi, ja bērnam jau ir radušās šī liekā ķermeņa masa, jā, un vecāks to jau vizuāli var redzēt, tad ir svarīgi laicīgi vērsties pēc padomu, pēc atbalsta, jā, pie profesionāļiem, tostarp arī pie mums bērnu slimnīcā, kur ir šie adipozitātes kabineti, lai kopā ar speciālistiem tad jau varētu nopietnāk piestrādāt pie tā, kāds tad ir katram konkrētajam bērnam tas vēlamais uzturs, jā, kā nodrošināt šīs vēlamo kaloriju apjomu un arī uzturvielas, lai tad ilgtermiņā nerastos tādi jau nopietnāk veselības traucējumi, piemēram, otrā tipa cukura diabēts, jā, vai kādas sirds traucējumi, vai arī tā, kā jau es minēju, arī mentālās veselības grūtības, bieži vien bērniem ar lieko svaru ir paaugstināts risks.